Қазақстан радиосын юбилейе білен құтлыйбыз. Татарстан радиосына 95 йыл тулу уңайынан әзірленген тапшылар циклын балалар редакциясы дәвам итә. Әйе, Татарстан радиосы ішілі башлауға 95 йыл тулды. Шул дәуір ішіндә радиобыз ішенлігіндә оның рухи үсішіне язучыларыбыз, композиторларыбыз, артистларыбыз, ғалимнәрибез зур өлеш кертә. Танылған язучы һәм шағырлардан генә дә радиода 40-ка якын кеше эшләгән. Олар арасында Ғүмәр Бәширов, Қауи Нәҗми, Хәсән Туфан, Мирсәй Әмир, Әмирхан Йенеки, Абдулла Алиш һәм башка иҗат әһелләре бар. Татарстан радиосында балалар өчен тапшырулар әзерләүне дә Хәсән Туфан башлап җибәргән дип беләбез. 30-нчы еллар ахырына Татар радиосы радиожурналистиканың барлык жанрында да иркен эшли башлый. Әдәбият сәнгать тапшыруларының вакыты да, әһәмияте дә арта. Шул исәптән балалар дөньясында яулый. Абдулла Алиш, Ибрахим Гази, Гариф Гобей, Фатих Керим кебек күренекле каләм ияләре балалар өчен берсеннән-берсе кызыклы тапшырулар әзерли. Балалар тапшырулары мөхәррире Гадил Кутуй заманында үзенең кичкенә тыңлаучылары күңелендә туган телгә мәхәббәт, дошманга нәфрәт тәрбияләрлек тапшырулар әзерләү уе белән яшь герой маҗаралары циклын башлап җибәрә. Соңыннан ул тапшыруларның бер өлешен әдип Рүстәм маҗаралары китабында да файдалана. Балалар тапшыруларын соңрак Нәсимә Әхмәтҗанова, Җәүдәт Дәрзаман, Эльза Гобайдуллина, Захид Мәхмүт һәм Дания Гайнетдинова дәвам итә. Татарстан радиосы тарихында балалар редакциясе аерым урын алып тора. Аның эшчәнлеге төрле юнәлештә алып барыла. Монда мәктәпкә чәйештәге балалар дөньясы да, мәктәп һәм мәктәптән тыш эшләр дә, музыка, спорт яңалыклары, сәламәт тормыш рәвешен яктырткан махсус тапшырулар, балалар иҗаты һәм башка бик күп төрле чаралар керә. Иң нәни тыңлаучыларыбыз өчен Гөлбахша, мәктәп яңалыклары, яш талантларны барлауны яктырткан Көмеш Кыңгырау, яш экологлар өчен табигать дуслары, әдәбият сөючеләргә ир яңа китапларны пропагандалау йөзеннән язучылар балаларга, сәламәт тормыш рәвешен яктырткан Сердәшханә һәм башка тапшырулар балаларның үзләре, иҗат әһелләре катнашында әңгәмәләр белән үрелеп бара. Шунысын да әйтеп үтик, балалар тапшыруларының күбесен яш дусларыбыз үзләр алып бара. Бүген дә безнең Татарстан радиосын юбилее белән котлау сүзләрен иң элек нәни дусларыбыздан ишетик. Алар Гөлбахша тапшыруын алып баручы дусларыбыз Илназ белән Айсылу.
Татарстан радиосын юбилее белән котлыйбыз. Һәр вакыт шулай матур итеп Нәни дусларыбызны сөйләтеп торсын. Матур җырлар ишетик, әкиятләр тыңлыйк, шигырьләр сөйлик. Рәхмәт сиңа, Татарстан радиосы.
Татарстан радиосы, мин дә юбилее белән котлыйм. Миңа дусларыбыз да кушыла. Безне шулай сөендереп, һәр вакыт сөйләп тор Татарстан радиосы. Рәхмәт сезгә, радиода эшләүче апалар һәм абыйлар. Матур юбилеегыз котлы булсын.
Балкый матур фазаным, бүген синдә зур бәйрәм. Гүзәллеккә күмелгән, чакыра безне майдан. Алла гөлле бизәкләр. Яшьлекне күстесе ул.
хәзер сүзне Казанның Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге 2-нче татар гимназиясе укучыларына бирик. Татарстан радиосы тапшыруларын тыңлый микән алар? Фикерләрен ишетик әле.
Мин Нәҗмиев Рифнур Рамил улы, 2-нче татар гимназиясында 7-нче В сыйныфында укыйм. Татарстан радиосын кичкенә вакытлардан ук бик рәхәтләнеп, яратып, гаилә белән тыңлап үстек. Татарстан радиосын 95 еллыгы белән хөрмәтләп котлыйбыз. Шулай ук киләчәктә эшләп, яңгырап торсын. Балалар хәбәрләрен дә биреп торсыннар, балалар аларны тыңлап торсыннар, шуңа карап үзләренә нидер дәрт алсыннар. Шуны теләп калам.
Исәнмесез, минем исемем Шарипова Азалия. Мин 2-нче татар гимназиясенең 7-нче В сыйныфында белем алам. Татарстан радиосын чын күңелемнән юбилей белән котлыйм. Күп тыңлаган бар бу радионы. Мондый проектлар булуы мине шатландыра. Балалар өчен шундый матур тапшырулар булуы, яңгырап торуы. Киләчәктә дә шундый проектлар күп булсын. Тагын да күп уңышлар, тагын да күп тыңлаучылар теләп калам. Безнең гимназия безнең укучыларын да еш чакыралар. Без дә актив катнашабыз һәм шуңа шатланабыз. Киләчәктә дә һәр вакытта да Татарстан радиосы булып торсын һәм үзенең тыңлаучыларын куандырсын.
Исәнмесез, мин Яруллина Эльвина Руслан кызы булам. 2-нче татар гимназиясенең 7-нче В сыйныфында белем алам. Татарстан радиосын без гаилә белән дә тыңлап үстек. Ул һәр вакытта да безнең гаилә белән янәшәдә иде. Ул безнең гимназиябездә дә зур урын алып тора дип әйтергә дә мөмкин. Татарстан радиосының туына 95 еллыгы белән мин тәбрик итәм. Бу радио һәр вакытта да гөрләп, янып яшәсен, яңа тапшырулар чыксын, сәхифәләр чыксын. Һәм мин чын күңелемнән бу радионы 95 яшьлеге белән тәбрик итәм. Без гаилә белән гадәттә Көмеш кыңгырау сәхифәсен яратып тыңлыйбыз. Бу тапшыру минем гаиләмә дә, миңа да бик ошый. Чөнки бу сәхифәләрдә, тапшыруларда без үзебез дә катнашабыз. Мин сиңлем белән, энем белән табигать дуслары дигән тапшыруны бик яратабыз. Үзебез дә табигать турында бик күп яңа әйберләр беләбез, хәтта укуда да кайбер фактлар булышып җибәрәм. Шуңа мин бик шат. Шулай ук сердәшхәнә тапшыруы да әнием белән аеруча тыңлап барырга яратабыз.
Без гаилә белән күбрәк язучылар балаларга дигән тапшыруны тыңларга яратабыз, чөнки анда шәхесләр язучылар белән әңгәмә алып баралар, язучыларның әсәрләре яңгырый, безгә алар гимназиядә укыганда да бик ярдәм итә.
Кайбер әсәрләрне без конкурсларда сөйләгәндә, ниндидер ярышларда, концертларда да кулланабыз, чөнки дөрестән дә бик матур шигырьләр, әсәрләр яңгырый, хәтта кайберләрен истә калдырып, ятлап карыйсы килә, шундый әйбәт тапшыру бу.
Тапшыруыбызны Казанның Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге 2-нче татар гимназиясендә шактый еллар директор булып эшләгән, бүгенге көндә биредә өстәмә белем бирү мөгаллимәсе, Татарстанның халык укытучысы Камария Зиннур кызы Хәмидуллина дәвам итә.
Татарстан радиосының дөньяга аваз салуы, республикабыз халыкларының илләренә килеп керүенә, дөньяга аваз салуына 95 ел узган. 95 ел шул хәтле зур гомер, ул хәтта безнең яшьтәш кенә дә түгел. Без дә кечкенә чактан инде Татарстан радиосын тыңлап, аның төрле тапшыруларының үзенә чакырып яңгырый торган музыкаларыннан ук аңлап алып, позывнойларыннан ук аңлап алып, радио янына балалар белән, энекәшләрем, сеңелләрем белән җыйналадырык, әбиләр безнең янга килеп утыралар. Менә шулай итеп, Татарстан радиосы халыкның бөтен кешеләрнең йортларында гаилә әгъзасына әйләнеп бетеп шулай яшәп килә. Без бу радио тапшыруларында балаларыбызны, оныкларыбызны тәрбияләдек инде. Ул һаман үсә, һаман да матурая, яңа тавышлар, яңа авазлар, яңа журналистлар аваз салалар. Радио ул безнең ана телебезнең тәхете дип атасаң да була аны. Әйе, ана телебезнең, әдәби телебезнең яңгыраш башы ахаңнәре радио аша кешегә тагын да яхшырак барып җитә. Анда сүрәткә игътибар итәсе юк, анда ахәнгә, яңгырашка, сүзләргә игътибар итәсең. Шулай итеп, телебезне яшәтә торган төп чыганакларның берсе дип бәялим инде. Менә гомер буе мәктәптә эшләргә туры килгән педагог күзлегеннән чыгып караганда, бу мәктәп балаларына искиткеч зур бүләк, 95 яшкә җиткән бүләк дип бәяләргә дә була. Әйе, балалар үзләре йөриләр радио тапшыруларында катнашырга, радио хезмәткәрләре үзләре килеп, журналистлар мәктәпләргә чыгып үзләре балалардан сораштырулар үткәрәләр. Гаиләләр үзләренең балаларының тавышларын ишетеп сөенәләр. Менә шушындый бер могҗиза. Башлангыч елларында бит радио төп мәгълүмәт чарасы иде. Әле телевидение, интернет юк иде әйме. Шуңа күрә радионың роле өлкән булуын өчен бүгенгесе көндә бәһәләп бетергесез олы яшьтәге пенсионерлар да аны яратып тыңлыйлар, үзләренә анда тыңларлык әйбер табалар. Һәм балалар тыңлауны әйтик дәвам итәләр. Балалар тапшырулары мин санап үтсәм, әгәр дә, мәсәлән, көмеш кыңгырау, сердәч хәнәт, язучылар балаларга дигән бәһәләп бетергесез тапшырулар. Булар бүгенгесе көндә китап укымый башлаган буынга шул хәтле кирәкле әйберләр ки, безнең телне чарлауның иң үтемле формасы булып калып килә радио. Яшәсен безнең радиобыз. Үссен алга таба да яш буынга тагын да якынайсын, тапшыруларның саны, төре артсын. Һәм ул безнең гаиләләребездә, күңелләребездә яшәп килсен һаманда. Әлбәттә, мин 95 еллык юбилее белән Татарстан радиосын, аның җитәкчеләрен, хезмәткәрләрен, редакторларын, журналистларын, Дания ханым сезне чын күңелемнән тәбрик итәм һәм рәхмәт әйтәм булганыгыз өчен. Яшәсен безнең Татарстан радиосы.
Без дә бүгенге котлауларга кушылабыз һәм Татарстан радиосына киләчәктә дә истәлекле матур тапшырулар әзерләп тыңлаучыларын сөендерүләрен теләп калабыз. Тапшыруны эфир өчен тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Ғаннетдинова әзерләде. Аны алып барды. Бәйрәмебез котлы булсын, дуслар!